Tunin Radoni VOA Sagantaa Afaan Oromooti. VOA Sagantaa Afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgala saatii 2:00 akka saatii 3:00 metabaandii 22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu dhiyaachuu jalqaba. Bakkuma fooliin teessa nagaa jechaa nagaa sanfuuna anini soraa lakeetii har guyyaan gurran dhalaan 4:20 keessa jirra raadiyoo VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisu wantuu jibee horaati mataan oduu haalli qabiinsa mirga namaa naannoo addunyaa gada deemaa dhufu Freedom House gabaaseera attamooltan.
Addi bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa waan hedduun himachuu jira bulchootaa fi miseensota irraa hidhuu fi bulchootaa fi miseensota olaanoo illee keessumattiyyuu torbaan dabre keessa ijjeesuuf yaalufaa waan himataniin keessaa tokko Amnesty International illee koree jidduu galeessaa keessa obbo Abdii Raggaasaa torbaan dabre hidhame eessa akka jiru mootummaan diideessee dubbachuu malee jechuun dubbate Ameerikaan nama. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irraa pirezidaantummaa fuudhuu danda'u wal dorgomsiifachuu jirti. Dorgommii godin 10 Afrikaa kalee Baayden taana pirezidaantii Ameerikaa kan duriitti moo'e waan irra isaaniitti himnu keessaa tokko tujubeetti oduun itti himu.
Wiirtuun filannoo kutaa Yuunaayitid Isteetsi kan Teeksaas gama kibbaa erga cufamee sa'aatilee hanga tokko booda kaleessa taanaa pirezidaantiin duraanii Joo Baayden dorgommii kaadhimummaa pirezidaantummaaf kutaa sanatti geggeessamee injifatanii jiran gabaasaa Richard Green soraa dhiyeessa.
Ummati godin Teeksaas kalee nama paartii Demokiraat fuula bu'eetiin pirezidaanti Tiraamp wal dorgomsiisuu danda'a filachuu fi ganamaanuu qarree galeessaatii hedduu eegachaatiin ture. Dorgommii sun godin 14 wal dorgomme 9 ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayidenitti moo'e gammachuu guddoon dorgommii tanatti seenee jedhe amma bayyanachuu deemuu jira ijoo jedhame hedduun. Kanaan pirezidaantii Ameerikaa kunniin godin 14 ka dorgomsuun haga guddaa moo'eetiin gammachuun akkaan uummata walitti qabeetiin godin moo'e dubbachuu jira. Ellen Shaddock akkuma miilooti isii nama hedduu filatte keessaa isiinleen Senatara Bernie Sanders kaardi buufte. Bernie yooyyuu na filattan tolaan kolleejjii barattanii horuu mootummaa hin baaftanii. Akimillee tolaan akimattanii jedheetiin dubbateetiin akkis filatan kadhate. Ellen jechi kun guddoo garaasii gala. Maan jennaan Bernie biyyaa fi siyaasaa Washington DC jijjiiruuf herreegdansaa qabaa jette. Wamganna 200 dura xargine barreennallee xarguu feenaa jette. Anthony Rojasa akkuma Ellen nama dardara lafa dhufuu jiru. Inni immoo ittaanaa pirezidaantii Ameerikaa ka duri Joo Baayden filate. Karaan Bernie kunin. Karaa nu baasuu danda'u miti jedha. Maan jennaan wanni tolaan namaa kennan dansuma taatullee karaan dhalootee amma fedhu sunii miti jechuun dubbate. Jaarroleen akka Jaakii Leetfaati ammoo tolaan akimachuu kana guddoo jaalatan taatullee tana dhiisaati wanni guddoon nama pirezidaanti Tiraamp irraa hujii fuudhu kamoo danda'u jedha. Ameerikaan guyyaa 246 dubbatti pirezidaantii filatte. Paartiin Rippaabilikaan keessaa pirezidaantum Tiraampitti marroo lammeessootiif dorgoma. Demokiraatota keessaa qaraa nam 20 jalqabe waluun buusa dhufanii 4 wal tafre. Afran sunillee keessa amma gara 2 dachaa'uu jirti. Warri wal tafuun godin Ameerikaa 50 irra mariitiin dorgoma. Edi galgala marroo godin 14 wal dorgomsiifate Super Tuesday jedhaniin ittaana pirezidaantii Ameerikaa kun reefu jennee isatti godin 9 moo'e ittaaneetiin Bernie Sandersiti. Warri wal tafuun ammoo godin cufa irra mariitiin wal dorgoma.
Gareen bu'aaf hin hojjenne Freedom House gabaasa isaa waggaa sadarkaa walabummaaf dimokiraasiin naannoo addunyaarra jiru baasee jira. Waggoota 10 darbaniif qorannaan geggeessame ba'iinsa abdii nama kutachiisaa walabummaan nama dhuunfaaf adeemsi siyaasaa balaa jala jira jedha gabaasa Arash Arbaasaadii nama dhiyeessa.
Kanas Yuunaayitid Isteetsi keessa maddeeffate dhaabbanni Freedom House jedhamu haala qabiinsa bilisummaaf dimokiraasii biyyoota addunyaa akka bara 2019 irratti gabaasaa waggaa baase kana keessatti bilisummaaf dimokiraasiin biyyoota addunyaarraa gada deemaa jira jedha. Hiriirtota Hong Kong irratti tarkaanfii mootummaan Chaayinaa fudhate jalqabee Iraan keessatti uummata jijjiirama barbaadu irratti hokkara mootummaan geggeessu eeruudhaan mootummoonni aangoo isaanii jabeeffachuuf tarkaanfilee akkanaa akka fudhatan ta'uu dubbata gabaasichi. Biyyoota dimokiraasiin guddatan jedhaman keessattilee gochaan sammuu namaa jeequ akka mul'atu dubbatee jira. Freedom House itti Presidenti Tantun Dame Koranoff Intala Sara Rapucci akkana jedhu.
Democracy is in trouble. This year we've seen an assault on equal rights and the
Democracy hala rakisa ke sajra baradar bekan motumota democracy kana bota irrejalat mirgawon walqittumaf mirgawon gurmule rattalellan inna geggesam arginera kunundinu walittidabalame inna ilalam democracyn addunyarra woggota kul afrif walittufufe gaddema dufusa argina
motumondi rejiresi sabtiqale gurmule amantif kasablemota rattiq iyafatani kami dagegesan tawdubatu mr Putin biyota san akafakenya tikasan kessa acuccha chaynan hirtuta murmila mile hong kong ratgegesite benin kessatis filanno walin aman demse samudubatani jiru biyota ka sudan ka sochinu matake motumal bashir wogota sodoma biyatti acuccho fra kasemmo akafakenya gari tudubatan
kada gefata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti sochin humnota demokrasi mamara ministry malaka united states bua masrif jecha mari imahid alaga bayalaj se ethiopia rad iba ka ejjun qeqejira partichi iba america kana laj se motumma cina kan abatu to be sera partene normitu kan ne ethiopia kesa jiran kabronille yadumo wal fakkatu calaq saniru jet aster mezgana bardarra Commissionary policy magalawasa magalatti turisti kana nagaf nagenye shemir kana isuf tatta figod amu ilaljise tuta odufib sakennejira. Ango naka jadanit tirod iyo namonni biyota ala kannin malak ala kijiba matan sanjit amantuan najala ula niru. Baati sadasa enna referendum in sidama gege famittile magalatti kesa yaddu nagenyatu turihata umale erga referendum in sullab samibod nagenye bakkat debi ijiraja churan yonatan zabdiyo sawasarra gabasera odunam mafkam nukana.
Adonai VOA saganta afan oromo tsakasu jirta Bultoti addibili summa oromo motumma Ethiopia rakkin gudda de gartota bultoti ranga ujira jadane tin rakko jirtu arda gazete esota timan sambat tabre bultota fi misenso tabao jesu fille malatan yejechun dubatan Amnesty International lene college dugale sabao obbo abdi ragasa torban dabrqabane esakjiru motumman dire sehimu malejer itgafataman biro communication motumman annorme obbo getacho balchammo obbo abdi ragasa commission policy oromia tikabe garenne jirulle inumu bekamajere haydam totno erke
sambata darbe grand ala digdemi tokko barakuma lama fudalam akalakof Ethiopia tikamulin negenya motumma Ethiopia policy magalaf nvinne policy federala fi policy oromia waltawdan manjenya hoggansa adwsumma oromo weraran jechudan obbo Mikael Boran koren hojra wachif tudabicha ifsaniru obbo Mikael tdebaludan hal ittin kamulin negenya garaba kajrenya hoggansa adwsumma oromo dufani ta'in isan achitrawatan ittafi mirga dalanama sarbumul isayechun ifsaniru
bakkasana hogganota qama hogganota dabalsumma oromo namashani fi misensota ewerata adnama afurtu ture ojjettota mana lamatu ture waligalana makudatokkota ture werra oji addabalsumma oromo sochi addabalsumma oromo biye kana keesatti karana gatin geggesu irratto ojjetan ture yechal undikeenyayyo pomni policy biye tokko sakatta adafi satau wam fedef namato kutwanne gele olchu fisatau akka policy nitide mosontane akka humna warana gudda hidate dahanno warana cimato ko capsu dabdemut dufade yechala ulana kamale nitrukutane ulachi irrabanne yero rabannetti yero dufankada eserra duftan ajejemana murti qabdumon qabden jedani gafachu daf hallitti denda amunjiru rasasa dukasani lafanagatti qawwe matattinu qabani tansalata sibilatin undekenya walitti hidani lafarragara danu chipsani hala imbarbachirne hala fokkatatu turiyicha wonu magala tartiba seera kana eggate qamndi motumma tokkatatu sosso magala gudditti biye tokofesatti aba siyasa karana gati demurratti hala gahaje damen egamne tokkotu gahasana mudate kakadittichada
adibsumma oromo motumma biye bulchuwalin karana gadan qabsu naga ketirmachuf sagantaf akeka qabsu sa ummata barsisa filanno baraku lama fi kudalama fundrejruf qopaw fojjecha bakajrutti dorsis nifi hirarsi cuman irraga hajra kunammo yaddonuttu mera jiran
hojike nyakarana ga hojjechu danal ummata ke nyajaru danal ummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan ala wanni nuti balleessinu tokkolle yakki nuti ofitti beeknu tokkolle hin jiru. Mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakattaanii wanni isaan argata wanni seeraan alaa tokkolle akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jecha. Biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame, dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame, dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame, erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beekneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf, waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf, waan qabeenyi biyya kana harkasaa jiruuf kana hundumaa meeshaa godhatee warra ilaalcha siyaasaa adda isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf, itti roorrisuu waan danda'uuf akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa nu tarkaanfachiifne, akka isaan deeggartoota isaan ijaaranii filannoof hin qopheessine, akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanne qawweedhaan doorsisee ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uusaa nu agarsiisa. Wanni gaafa sana ta'e.
Hoggansi Adda Bilisummaa Oromoo fi gorsitoonni olaanoon dhaabichaa Finfinnee keessa jiru. Qaamni mootummaas ta'ee qaamni gaaffii irraa qabu yeroo barbaadetti osoo waamee dubbisuu danda'u waraana bakka jireenyaatti erguudhaan yaalii ajjeechaa raawwachuun dogoggora jechuudhaan dubbataniiru obbo Mikaa'el. Taateen tibbanaa kun haaraa miti dhufaa darba keessummeessaa ture Adda Bilisummaa Oromoo kan jedhan obbo Mikaa'el tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru nageenya biyyattii gaaffii keessa galchaa jechuun ibsaniiru.
Adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna. Ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira. Waan takka biyya kana keessatti ta'ee hin beeknuti ta'uuf deema yoo mootummaan kun atattamaan sirrachuu baala. Ummanni akka uummataatti, paartiileen siyaasaas akka paartiilee siyaasaatti waanni kun dhaabbachuu qaba yoo hin jennu ta'e, yoo murna aangoorra jiru kana waan fedhe yeroo inni akkasitti godhutti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema.
Hoggansi olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo warreen sanbata darbe hidhaman keessaa Abdii Raggaasaa ammallee mana hidhaa akka jirantu dubbatame. Dhimma hidhamuu obbo Abdii walii walqabsiisuudhaan dhaabbanni falma mirga dhala namaa Idil Addunyaa Amnesty International ibsa baaseen hoggansi olaanaan Adda Bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii maatiif abukaatoon isaanii eessa akka jiran quba hin qabani. Kanaaf mootummaan bakka hoggansi kun jiru ifa taa'isuu qabaa jechuun ibseera. Obbo Fissaa Taklee dhaabbata falma mirga dhala namaa Idil Addunyaatti Itoophiyaaf Eertiraatti qo'ataa mirga namoomaati. Dararamnii fi hiraarsi hoggantoota irratti raawwachaa jiru kun seeraan fudhatama hin qabu jechuun ibsaniiru.
Sabaa ibaltoch beetinyaawum gizee lai makkabara alabbaachiru batalai damu mirtaa baminarubbat gizee lai mirtaa ustin saattafallam bilao yaa.
Mirgina mooma yoomi yuu kabajamuu qaba. Keessumaa yeroo filannoon ga'etti immoo paartiileen filannootti hirmaanna jedhan bilisaan socho'uu danda'uu qabu. Amma wanti arginu garuu hidhaan jumlaadhaan geggeessamu keessumaa miseensotaaf deeggartoota akkasumas hoogganoota baa'ootti dhufuusaati. Wantoonni kunneen waan sodaachisoodha. Namoonni gara siyaasaatti akka hin seenne filannoof akka hin dorgomne kan daangessudha. Namoonni kunneen yakka raawwataniiru jedhamanii yoo shakkaman hojmaata seeraatiin seeratti geessuun ni danda'ama. Garuu haalli jiru sirna kan eege miti. Bu'uura seeraa kan hin qabneen kan hidhaman yoo ta'e yakki isaan qaban kan hin himamne ta'ee akkanumaan yoo kan hidhaman ta'e filannoorrattis dhiibbaa qaba.
Bofsaan itti dabaluudhaan obbo Abdii Raggaasaa erga sanbata darbe hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekamu. Kanaaf mootummaan maatiifis ta'e abbaatu isaaniitiif bakka isaan jiran ibsuu qabaa jechuun eeraniiru. Dhimma hidhamuu fi hiraarfamuu hoggansa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo waliin walqabateen sanbata darbe raawwatan irratti mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin qaamni dararameera jedhu seeraan himachuuf mirga guutuu qabaa jechuun ibseera. Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti olaantummaan seeraa Oromiyaa fi magaalota adda addaa keessatti kabachiifamuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiraachuu ibsanii sanbata darbees hojii kanatu hojjetamee jedhan.
Seera cabsuutiin shakkamaa turan to'annaa jala olaata akka turan odeeffannoo kennee turre. Kanarratti hundaa'ees namoonni obbo Abdii Raggaasaa jedhaman gochaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkeen garaagaraatti raawwatamaa ture wajjin wal qabatu shakkamanii akka to'ataman ibsa naanneerra. Sanarra darbee garuu gaaffiin dhiibbaa mirgaa nurra ga'ee jira. Waraqaa mana murtiitiin ala manni keenya sakatta'an waraqaa qabiisaatiin ala qabamne kan jedhu gochaawwan kana fakkaatan irratti gaaffii ka'aniif ifatti deebiillaanne. Namni kamiyyuu heeraaf seera biyya kanaa giddu galeessa godhatee mirga dhuunfaasaa kabachiifachuudhaaf seerri kanaaf taa'ee jira. Sirni qabiinsaa maal ta'utti irra jiraata kan jedhu ifatti taa'ee jira. Kanaaf qaama qabiinsa sana geggeesse seerri kan isaan eeyyamuun ala gochaa seeranii seerri biyya kanaa seerri qabiinsaa jiru isaan eeyyamuun ala tarkaanfii fudhateera yoo ta'e qaamoleen gochisuun irratti raawwatame mirga seeraan gaafachuu hin qabu. Kana gaafachuu danda'u waan jedhu ifarsinee waan jirruuf dhiibbaa ga'ee sanaan odeeffannoon qabu. Namni qabame jedhamu sanii odeeffannoo mootuma alaano roobiyatti nama tokko qofa geessa olaana adabisuma oromoo keessa kabalee kan jiru kanan odeeffannoo isaa qabu kanarraa kanafee dhiibbaa mirgaa ga'eera taanaan biyyi kun kanuma hunda keenyaati namni tokko dhiibbaa mirgaa geessisaa inni kaan immoo dhiibamaa kan keessa jiraatu ta'uu isa kan jiru dhiibbaa mirgaa geggeeffames yoo jiraate innis qaama olaantummaa seeraa kabachiisuu keessaa isa tokko waan ta'eef himannaa isaa qaama aangoo qabutti geessee mirga isaa kabachiifachuu danda'a waan kun qaba.
Obbo Abdii Daggaasaa Komishinii Poolisii Oromiyaatiin to'atamanii jiran maatiinis ta'ee abukaatoon isaanii dubbisuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru Obbo Geetaachoon.
Mootummaan poolisiin qabeeraa erga jedheeti poolisiin qabee yeroo itti mana murtiitti dhiyaachuu qabutti mana murtiitti dhiyaachisee yeroo beela lamaatti gaafatee to'ateeti kan inni jiru. Kanaaf bakka mana murtiitti dhiyaachaa jirutti bakka yeroo beela lamaarratti gaafatamaa jirutti lafa inni jiru hin beeknu waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu yoo beekuun hin barbaadanne yoo ta'e malee poolisiin nama to'ate kana yeroo itti seeratti dhiyeessutti amma yeroo beela lamaatti gaafatee waan qulqulleeffatutti yeroo beela lamaatti gaafatanii mana murtiitti dhiyeessanii to'annaa poolisii jala poolisii Oromiyaa jala kan inni jiru. Kanaaf poolisii Oromiyaa deemamee gaafatamee dhabame yoo ta'e hin beeku kanarraa kan hafee lafinni jiru. Maatiinis abukaattoonis komishinii poolisii Oromiyaa gaafatanii komishiniin poolisii Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessine yoo ta'e deessanii nuuf dhiyeessuu danda'u. Poolisiin akka inni poolisiirraa odeeffannoo qabnuun namni dhoksine nama kana sababiin dhoksineef hin jiru beekamaadhaa mana murtiittis dhiyeessine yeroo beela lamaatti gaafanneerraa kan inni to'atamee jiru poolisii Oromiyaatti komishinii poolisii Oromiyaatti jedhamee ifattisame.
Sanbata darbe wayita manni hooggantoota kanneenis akka ta'amutti mana jireenyaa isaanii keessaa meeshaaleen fudhataman kompiitarri bilbilli harkaa dookumentii fi kuusaan dookumentii akkasumas maallaqni waraqaan eenyummaa paaspoortiin hooggantoota kanneenii kan fuudhame waajjira poolisii magaalaaf Finfinnee qoreerraa akka ammallee hin kennamneef ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Haatonni VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee inni gadi jalqabnee gara daqiiqaa 18:01 yaa'ane waan ofitti dabarra. Dirree Demokiraasii. Filannoon Itoophiyaa guyyaan jedhan agayii keessa itti jiran itti qophaa'utti jiran paartileen mormitu immoo filannoon durattu uummata dubbisuun dhowwuu jiranii kaan hidhanii kaan hin doorsisanii rakkoo hedduu keessa jira jedhaniitiin himachuu jiran mootummaaf boordiin filannoo leentan irratti waan jedhanitti jira jaalanneet qopheessa.
Dooktar Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti gaggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
ቀጣዩ አገር አቀፍ ምርጫ ተአማኒነት ያለው ፍትሃዊ በሆነ መወዳደሪያ ሜዳ ላይ የሚከናወን
ፍለኖን ጉቱ ቢያት ገገፈሙ አማነማ ከንድሬ ሐቃረት ገገፈሙ ፊ ድርጎሚን ሐቃ ከንረት ሙለቱ አከሱመስሞ ወልፈልሚያ ዳ ከንረት ጥያቱ ጎቹዳፍ አሙማ ቅንዶሚናን ከኖጀኑ ተው ምርከነሱን ፈዳ
አደ ቡርቱካሚ ደክሳ ፓርላማ ዱረት ዲያተኒ ከከቹዳን ዱረቴሱ ቦርድ ፍለኖ ጉቱ ቢያተ ኡዳን ዋጅሬ ገቀበተኒ ቦደ ቦርድ ሃራ ሁንዴሰኒ ፍለኖ ንታኑ ሀገየ ድግደሚ ሰዲ በረኩማ ለማፍ ኩዳለም አከለኮፍሰ ኢትዮጵያቲ ገገፈሙ በለመ ሜጅራ ሩፋቲ ፍለኖ ወልቀበቴ ገመኑ ማገሩ በከቡቶኒ ፓርቲሌ ዶርጎሚ ቆጳ ጅራኒ ረኮና ከሳሙደቱ ዱበቱ አከሱመስ ሂማታ ጅራን kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uu fi qaama dhimmi laallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'a gamtaa madrakii fi kaafaa akka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa mo'aa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaa karaa qaxxaamuraa gubbaa jirra ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa dhaabbateera walfaana immoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa abdiis shakkiis waluma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate Na ibsan
motum marafi siga naga basa jiru nuni mo sabajima harat sanjirani to akanuti sabakenya ndubbi na yuti karachufu sabakenya sabajima nufila jene nulisi bisabu wa dunya enyu yu namni matansa nagata yisabana rapsu dabbalene da budena sato tatar molti wanu masa tatap male tokwana da karabaye kankau tokomo juhari da wanji bisabakenya rapsu finjiru bas balbala cufatani doka churra walgaya kanu kibbeerisinde go churra wana kasi dubbatte wejere barsami gafa churnanda inni badnu frakoviti walisotti pinuti de engadda walgaya gona innani laki walgaya kinyo saburu balle chitu dibago da induna male sinitti kenni noedani warum tisila kama motu majirani mo ila mubicha ministera gargaru demsi satrani adamat bafane achi wala galmanu kenne bilbilan endorsisu boda mo polisin bae walge kan gabeni dem tamale jere ibba gudda gore nama bitne suti deme bodi fila notisi iya sagalchine za
namoni partisani mek akahida mani fi hala godino ta command posti jala jiru jeda manis ibsaniro
mama gara turba ta manu jala ida musa ibe gama hindande nye ama wajir gindi jirufa Ambayu komandi positif pudate nama lama fa itana wajira sana nama gege su ambayu hidajira nakamte si yaroba yera si wakawange nyo hidature wala garf arfani kabate guji borana gara zoni lama sadi kabate gari zoni torba gubati akabar bane tu chuchu anjiru nakone tifu vimaleni kameje chukote.
Gama kanin addibilisumma oromo karana gang afsaw biyette gagale boda bordi filanno brattigal maun qopi takajur kanibsan dabbatichaf ittigafatama kuta sabqunnamti katan obok ajela mardasati ittifufanis
wajira banachu tanale garagara gege chekki waraturre sochin kungarajal kabarra gari fakkate ture deme garu yetoko as sotige nyo gurun ni mulata yechu da baka baka takane wajira banne nebitne namotu sumo wajira banu de man karachi dan kamun ni ture kuni ga bako ta daddat nu mudete amalik ta aka jedu motmane amma angor ta fugu parti bi yebu chairu tlanno lu fukana ka angara mugat dibe nala dan ka tume ofisa tif alam je fata jira jenne u bannai chiran
Halak abatama jarmea saani mudate obok ajelan enna dubbatan
Kenya fi magareje to kotu de ata jira jara bako de mame wajira banani edisu da kukasi tibana mena mota gafa sana kide mani kumari fakate lena mangalu ajeje sas enyo ka kenne mbekno kamuti gafa sana moru kasi sana banani polisu tanano sana kidema kuni sirri akantane le yenna galfanera garaba shawar bosatitis nanno to kotti namod kenya wajira banane episode mane ulama wajira tan raga faga nukasit baname namod gawa tan worega man leni jiru kamada an jiru namota kanmo ummatu golge nachira basu egre bofat demirame dio ganas bali rati yakasma listi bure sitota kanne gutamu kabajirame boarding lanno gafate formi gutame unka gutame se garafin sunne fidawo ci jirani zuwai ba turat na moti da maniru wadalle ti takasma wajira banane ti tumatol ti kabane dubisu da sadan dan ture sunille tawad dare sene kafe kana kana ga bordi tlanotti si commissioner merga dalana mo ma biye kana ti si wajira mo men ministeratis ba kondatu yetame
himanna kafa of abaon e sanirratti parti biye bulcha jiru badadinaf sadarka ministerumat qindeesa klastara dame sabqunnamti ummata kataan obbo awwalu abdi debi kennan qabu
motu malle tani parti dirgo malle tani ojechun wanjiru isasan furachu kamal erga male maqaba parti badadinna tokko dirgo mata lama famu motu mara wanti isan kasu barbada ne ka ugurumne za dorgumne za motumma su cike ne dangi sera woni gidamu kijiba gitu ni dande na kiro rede ne adarasha ne ti stadium ti gege sa turani ummata rafsa turani parti ke ne sunu su sulu magale mo rafsa turani arabadu da oromo ke sanjirre kanin dikala ru kanin gumba sedu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadhaa jiru namallee nafassinaaranii kennanii jiranii sun kana. Kanaaf akka nu beeknu bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiru ka jedhu qabna.
Kajima keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kaachisi nuunillee waliin qabatu rakkoon rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ufumaa dubbatanii ufumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa wal qabatee kanaa fi nutti hin dhufina dura haga kana rikoginaayiz guutanii kan jedhu kana uummata turuugaafii kaate bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taate jedha. Oromoon kana dhiifama gaafataniitumo dhaqanii uummata waliin waan hojjetanu jechuu malee rakkoo fi uumaniif paartii badhaadhinnaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoo fi Adaamaattoo maaltu ta'e?
Ka walisoo fi Adaamaan beeku moosii probaabilii walisoo irra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana sagantaa Adaamaaf walisoo qabna jedhanii maxxanfatanii jiranii bilbilee yoo gaafa jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu biraan geenye gaafiillee kun gaafanne jedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas ka maxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaala walisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhaniitu ufuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansan malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifuma fakkaatuun nu bira gabaasni ga'ee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argine hin jiru. Yoo dhoorgu barbaanne ciroo irratti hin dhoorgamu ture, Dirdaa irratti hin dhoorgamu ture, Harar irratti hin dhoorgamu ture, Fiichee irratti hin dhoorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane uummataan isaatu dhugumgura waan ta'eef kana otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Iyyannaa Adda Bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina. Akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinuu ilaalcha biraallee yoo barbaade dhagaachallee hawaadhatu dhimma isaatiin mirgisaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan an jala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana da'oo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa keenya guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti irra nama bira awwaalaatiin jirra. As keessatti warra akka qabu jira. Warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani ka jala sarareetiin hin wisatan.
Fakkeenyaaf baankoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu Shawaa Bahaa keessatti Bosatiittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baankoon beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa hundaa san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabanii uummata nagaa irratti. Jeen inumaayyuu poolisiin cinaa jalaadheessaati. Dhumarra immoo taanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jirani. Uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkanaan ol ka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa banuuf takkallee hin jiru kana jala sararee sittiin.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasiin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolan harka isaanii aga qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyattii kun ta'aa waan jiru miti maaliif?
Araga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'aa 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabeeta jedhu sanii yeroo biraa deebii gaafii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera dura teessuu kataan Adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Yaabeessitaachi ingiliizii beenyaan bakkuun qarba ooldinaan tamannishaamu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu. Rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu Adda Burtukaan. Kanaaf torban dhufu. Bulchiisa naannolee fi qaamii hojii raawwachiistuu dhimmi kun laallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jennee amannaa jechuudhaan Adda Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jimaata fuullee keenyaa immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.
Ayalam tar tanuma kopi boleh fikir waktu dekat nak kahiyah senobula takkan ta apa nama rata tana kopi tenamu internet ira website iu kan mau marah internet Facebook iu nak elsa terlalu jaga sah ansur ala kahiyah nak boleh.